глава 18. Господ му рече на Мојсеја: Зборувај на Израелевите синови и речи им: Јас сум Господ ваш Бог. Не правете како што се прави во египетската земја, каде престојувавте, ниту правете како што се прави во хананската земја, каде ве водам. Не поведувајте се по нивните обичаи. Исполнувајте ги моите закони, исполнувајте ги моите заповеди, одете според нив. Јас сум Господ ваш Бог. Затоа пазете ги моите закони и моите наредби. Кој ќе ги исполнува, ќе биде жив. Јас сум Господ. Никој од вас нека не се доближува на крвна роднина, за да ја открие низината голота. Јас сум Господ. Не открива ја голотата на татка ти, ни голотата на мајка ти. Мајка ти е, не ја откривај незината голота. Не ја откривај голотата на жената на татка ти. Тоа е голота на твојот татко. Не ја откривај голотата на сестра си, на ќерката на татка ти или на ќерката на мајка ти, било да е родена во куќата или надвор од неа. Не ја откривај срамотата на ќерката на својот син, ниту на ќерката на твојата ќерка. Па нивната срамота е твоја собствена срамота. Не откривај ја голотата на ќерката на жената на татка ти, зашто родена од татка ти, таа ти е сестра. Не откривај ја голотата на сестрата на твојот татко, па таа е крв на татка ти. Не откривај ја ни срамотата на сестрата на мајка ти, па и таа е крв на твојата мајка. Не откривај ја срамотата на татковиот брат, и не приближувај се на неговата жена, таа е твоја стрина. Не откривај ја голотата на твојата снаа, таа е жена на сина ти. Не ја откривај незината голота. Не ја откривај голотата на жената на твојот брат, тоа е голота на брата ти. Не ја откривај голотата на некоја жена и на незината ќерка. Не жени се со ќерката на незиниот син, ниту со ќерката на незината ќерка, за да им ја откриеш голотата. Тие и се еднокрвни, тоа е беззаконие. Не земај за себе некоја жена заедно со сестра ѝ, за да ѝ ја направиш соперничка, за да ѝ ја откриеш преку неа голотата додека оваа е жива. Не приближувај се на жена кога е во нечистотата на својот месечен ред, за да ја откриеш голотата. Не легнувај со жената на твојот ближен, ќе се онечистиш со неа. Не дозволувај некое твое дете да му биде жртвувано на Молоха. Не го обесчествувај името на твојот Бог. Јас сум Господ. Не легнувај со маж како што се легнува со жена. Тоа е гнасно и одвратно. Да не си легнал ниту со некое животно, ќе се онечистиш од него. И жената не смее да застане пред животно, за да се спари со него. Тоа е гнасно и бесрамно. Не се онечистувајте со ништо од тоа. Со се тоа се онечистуваат народите, што јас ги гонам пред вас. И земјата стана нечиста. Затоа ќе ја казнам за низините гревови, па земјата ќе ги изблува своите жители. Вие пак, пазете ги моите заповеди и моите закони. Не правете ниту едно од тие гнасни нешта, ни вие, ни странецот што живее меѓу вас, зашто сите тие гнасоти ги правеа луѓето на оваа земја што е пред вас, и земјата стана загадена, за да не ви изблува и вас земјата од себе, кога вие ќе почнете да ја загадувате, како што таа ги изблува народите кои беа пред вас. Ако некој ги прави сите тие гадости, душите на тие кои го прават тоа ќе бидат истребени од својот народ. Затоа пазете ги моите повелби, за да не постапувате според гнасните обичаи, според кои постапуваа пред вас, и за да не се онечистите со нив. Јас сум Господ, ваш Бог.